แรงงานต่างด้าวเถื่อนเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านผู้ชมแล้วครั้งนี้กลับมาอย่างเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สงบในอนาคตในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บผมเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ต่อให้ประเทศควบคุมยังไงก็ตามท่านผู้ชมก็ยังมีช่องโหว่ปล่อยปละละเลยและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับยิ่งวันเจ้าหน้าที่รัฐทหารตำรวจฝ่ายปกครองยิ่งทำหากินมากขึ้นขบวนการขนส่งซุกซ่อนกระจายแรงงานต่างด้าวผมให้ทีมงานพยายามเก็บข้อมูลกับสถานการณ์ลักลอบเข้าเมืองทางภาคเหนือภาคตะวันตกของไทยตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากตอนนี้ลงมาถึงภาค7ละก็คือกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเริ่มกลับมาโดยเฉพาะยิ่งภาค7นี้สมัยก่อนไม่ค่อยมีตอนนี้เยอะมากตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยผมเอาการ์ตูนของบัญชาการบินให้ดูก็แล้วกันเขียนตั้งแต่10พฤศจิกายนโดยที่บัญชาการบินระบุว่าขณะนักท่องเที่ยวเข้ามาหลักหมื่นแต่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาเป็นแสนคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งพม่าหรือฝั่งกัมพูชาท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหตุผลก็เพราะว่าคนหนีความยากจนหนีสงครามหนีความวุ่นวายทางการเมืองแล้วต้องการหางานทำอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วไงท่านผู้ชมคนพม่าที่ทำงานอยู่ในพม่าเองถ้าทำงานเป็นลูกจ้างของโรงงานชาวจีนค่าแรงได้วันละ100บาทมาเมืองไทยนี่ต้องมี300แล้วยังมีสวัสดิการหลายอย่างที่ไม่เหมือนที่ทำงานอยู่ในพม่าตอนนี้ในประเทศไทยที่ต้องการแรงงานพม่าเนี่ยแรงงานต่างด้าวมีอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเลยท่านผู้ชมมีอุตสาหกรรมการก่อสร้างประมงโรงงานต่างๆธุรกิจร้านอาหารกรรมกรทุกประเภทสวนยางสวนผลไม้เกษตรกรรมขนาดใหญ่ถ้าสถานการณ์ในพม่ายังเป็นเช่นนี้อยู่ยังมีปัญหาวุ่นวายทางการเมืองความไม่สงบผู้ประกอบการคนไทยยังต้องการแรงงานต่างด้าวอยู่ไอ้การลักลอบเข้าเมืองเนี่ยก็ยังจะเพิ่มต่อเนื่องกันตอนนี้วิธีการกระบวนการค้าแรงงานข้ามชาติกลับเข้ามาดำเนินการอย่างเป็นล่ำเป็นสันท่านผู้ชมสังเกตคำพูดนี้เป็นล่ำเป็นสันพากลุ่มชาวพม่าข้ามตามช่องทางธรรมชาติสู่ประเทศไทยแล้วในประเทศไทยก็จะมีและทั้งพม่าจะมีเครือข่ายทั้งพม่าและไทยดำเนินการต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันตั้งแต่เราผ่อนปรนการล็อกดาวน์ในพื้นที่คุมเข้ม29จังหวัดมันก็เลยมีการแรงจูงใจให้หนีเข้าเมืองมากขึ้นมากขึ้นผมจะเอาง่ายๆแล้วกันเอาตัวอย่างที่ผมให้คนของผมเนี่ยไปหาข้อมูลมาที่เชียงรายก็ยังมีการลักลอบเข้าทางเขตแม่สายอำเภอแม่สายตั้งแต่ดอยช้างมูบตำบลโป่งงามไปตามถนนเลียบชายแดนตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายตลอดแนวลำน้ำสายลำน้ำรวกก่อนถึงแม่น้ำโขงที่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนทั้งหมดระยะทาง35กิโลเมตรในฝั่งตรงกันข้ามนั้นเป็นจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าเป็นชุมชนเมืองมีที่พักเป็นชุมทางของผู้ที่จะเป็นศูนย์เลยท่านผู้ชมที่จะหลบหนีเข้าเมืองต่างๆจากชาวพม่าที่รัฐฉานและเคยมีท่าน้ำตามลำน้ำสายลำน้ำรวกนับ10แห่งกระบวนการขนส่งคนเข้าสู่ชั้นในของประเทศไทยใช้หลายเส้นทางจากชายแดนตามช่องทางด้านชุมชนก่อทรายเวียงหอมอำเภอแม่สายลงไปผลโยธินถนนผลโยธินสู่แม่จันสู่แม่จันนะฮะเมืองเชียงรายทางบ้านวังลาวอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่จันเมืองเชียงรายเส้นทางติดลำโขงเชียงใหม่ก็มีท่านผู้ชมเข้ามาแนวไล่ชายแดนตั้งแต่อำเภอแม่สายฝางเวียงแหงเครือข่ายกระบวนการใหญ่ที่นำพวกนี้เข้ามาจริงๆแล้วผมเช็คดูแล้วมี4เครือข่ายท่านผู้ชมคุ้มทองใหญ่เครือข่ายแรงค้าแรงงานค้ามนุษย์ที่แม่สอดคือ1เครือข่ายใหญ่แม่สอดพบพระแม่ละมาดมีน้ำแม่น้ำเมยเป็นพรมแดนกั้นยิ่งท่าแม่น้ำเมยแห้งเนี่ยก็เดินข้ามมาเฉยเลยผมเอาแผนที่ให้ดูนะท่านผู้ชมฮะผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วในพื้นที่ภูธรจังหวัดภาค6พื้นที่9จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์อุทัยธานีสุโขทัยและตากเป็นพื้นที่ขุมทองคำขุมทองคำนี้เพราะว่ามันมีเรื่องบ่อนการพนันทางฝั่งพม่ามียาเสพติดแรงงานเถื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่อยู่ตรงกันข้ามเมียวดีฝั่งพม่าใครว่าแม่สายเชียงรายเป็นขุมทองมาเจอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยเด็กๆไปเลยเรียกได้ว่าเดินไปที่ไหนก็ปูด้วยทองคำเปรียบเทียบได้คือมีผลประโยชน์ทุกจุดท่านผู้ชมเป็นเงินเป็นทองทุกตำแหน่งผลประโยชน์เหล่านี้ผมเคยแจกแจงไปแล้วมีบ่อนออนไลน์ที่เชื่อมโยงไปเมียวดีคอมเพล็กซ์ตรงข้ามแม่สอดมีตำรวจใหญ่ของไทยเป็นหุ้นส่วนเชื่อมโยงกับเสียโป้ลองไปฟังรายการผมตอนที่72วันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564 คดีต่อเนื่องในการจับยาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมที่บ้านห้วยยะอุจังหวัดตากรายการของตอนที่73จากเสียโป้หลงจูสมชายถึงเรื่องสถานฟ้าสะเทือนดินและตอนย่อยยัดตัดใหญ่ตัดใหญ่สุชาติชนต่อสักไปฟังได้ฮะหรือยังลืมไปแล้วกลับไปฟังได้อีกทีหนึ่งคดีฆ่าคลุมถุงพ่อค้ายาสะเทือนขวัญอดีตผู้กำกับโจ้ที่กำลังถูกส่งฟ้องไปขณะนี้รายการทั้งหมดนี้ผมได้พูดมาแล้วนะฮะแล้วก็มันเกี่ยวโยงกันเลยเกี่ยวโยงกับสิ่งที่ผิดกฎหมายประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ผมพยายามต่อจิ๊กซอให้ท่านผู้ชมเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดทุกเรื่องมันเรียงร้อยเข้าสู่กระบวนการเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เกษียณอายุไปแล้วเปลี่ยนคนใหม่มาคือพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีในเมื่อผลประโยชน์มันยังอยู่กระบวนการมันก็ดำเนินการต่อไปได้ภาษานักเลงนี่เขาเรียกว่าสวมต่อท่านผู้ชมจากข้อมูลที่ผมสืบสอบมาแรงงานพม่าเข้ามาทางชายแดนแม่สอดแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆคือ1แรงงานภาคเกษตรที่ข้ามไปข้ามมาเหมือนเป็นวิถีชีวิตในท้องถิ่นมากันแบบครอบครัวข้ามแม่น้ำเมยมาทำงานเสร็จก็ข้ามแม่น้ำเมยกลับไป2แรงงานที่มุ่งหางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่กรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มนี้ท่านผู้ชมครับจะผ่านนายหน้าค้าแรงงานทั้งฝั่งไทยและพม่าค่านำพาต่อหัวประมาณ 15,000 บาทถึง 25,000 บาทยังไม่รวมค่าเรือข้ามแม่น้ำเมยนะต้องจ่ายประมาณ 2,000 บาทต่อคนรวมค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณ 17,000 บาทถึง 28,000 บาทท่านผู้ชมครับแรงงานกลุ่มนี้เมื่อข้ามเข้าชายแดนไทยก็จะมีเครือข่ายนายหน้านำรถมารับไปจากชายแดนนำพาเลี่ยงด่านตรวจร่วมต่างๆมีทั้งขนลำเลียงด้วยรถคอกรถคอกก็คือรถอะไรท่านผู้ชมคือรถกระบะติดคอกเหล็กสำหรับบรรทุกขนผักเลาะเส้นทางบนดอยออกทางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากกำแพงเพชรบางส่วนให้เดินข้ามเทือกเขาถนนธงชัยไปรอขึ้นรถแถบรอยต่อจังหวัดตากและกำแพงเพชรอีกกลุ่มนึงคือโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ของเมียนมากลุ่มนี้ปลายทางจะไปที่มาเลเซียท่านผู้ชมค่าหัวค่านำพากลุ่มนี้จะแพงหน่อยตกหัวละประมาณ 35,000 บาทต่อหัวประเด็นอยู่ตรงนี้เส้นทางการค้าแรงงานเถื่อนจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะต้องวิ่งผ่านด่านร่วมหลายหน่วยงานไม่ต่ำกว่า3ด่านเช่นห้วยยะอุห้วยสินฝนกว่าจะผ่านเข้าตัวเมืองชั้นไหนก็เลยถูกตั้งคำถามนี้ท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นมีส่วนแบ่งในครั้งนี้หรือเปล่าข้อมูลจากคนวงในตั้งข้อสังเกตว่าลำพังเจ้าหน้าที่รัฐชั้นผู้น้อยเข้าไปเอี่ยวสุดท้ายก็ไม่รอดหากเค้นถึงตัวการแต่รอบนี้กระบวนการค้าแรงงานเถื่อนแข็งแรงมากเพราะได้ไฟเขียวจากผู้ใหญ่ในพื้นที่ส่งต่อระดับจังหวัดระดับภาคเลยท่านผู้ชมเงินค่าหัวแรงงานเนี่ยที่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมี2วิธีวิธีที่1กลุ่มแรงงานเถื่อนรายย่อยที่จะแรงงานมาส่งถึงฝั่งไทยปกติแล้วต้องจ่ายค่าหัวแรงงานให้กับเจ้าหน้าที่ไทยตำรวจทหารฝ่ายปกครอง 70% ของเงินที่เก็บจากแรงงานเช่นเก็บ 20,000 บาทต้องมาจ่ายให้เจ้าหน้าที่ไทย 14,000 บาทกลุ่มที่2วิธีที่2กลุ่มแรงงานเถื่อนที่มีกระบวนการใหญ่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐฝั่งไทยผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้ท่านผู้ชมจะตีตัวเป็นรายเดือนและจ่ายเป็นรายครั้งแบ่งเป็นล็อตของการเอาแรงงานเข้าคล้ายๆกระบวนการยาเสพติดคำนวณง่ายๆถ้านำเข้าขั้นต่ำวันละ200คนเดือนหนึ่ง30วันตก 6,000 คนค่าหัวเจ้าหน้าที่คนละ 14,000 บาทเดือนหนึ่งก็ตก84ล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับที่ร่ำลือในพื้นที่ว่าค่าสวยแรงงานเถื่อนในพื้นที่แม่สอดอย่างเดียวเงินก็สะพัดเป็นหลักร้อยล้านบาทแล้วไม่น่าจะเกิดเลยครับน่าจะเป็นอย่างนี้จริงท่านผู้ชมปรากฏช่วงนี้กาญจนบุรีก็เริ่มมีเรื่องมีราวละสมัยก่อนไม่ค่อยมีพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7ท่านผู้บัญชาการภาค7เนี่ยเป็นคนรู้จักกันสมัยก่อนฉายาว่าโอสืบ6ชื่อเดิมชื่อฤทธิรงค์เทพจันตาดาท่านผู้ชมที่เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคงจำโอ้สืบ6ได้ใช่ไหมฮะวันนี้บุญมาวาสนาส่งได้เป็นผู้บัญชาการภูธรภาค7เปลี่ยนชื่อนามสกุลหมดแล้วชื่อพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสดำรงชื่อเดิมชื่อฤทธิรงค์เทพจันดาตอนนี้กาญจนบุรีกลายเป็นช่องทางนำเข้าหลักเพราะมีช่องทางตลอดแนวกาญจนบุรีมีชายแดนติดพม่าครอบคลุมพื้นที่5อำเภอสังขบุรีทองผาภูมิไซโยกกาญจนบุรีอำเภอเมืองด่านท่ามะขามด่านมะขามเตี้ยมีความยาวทั้งหมดท่านผู้ชมครับ371กิโลเมตรห่วงเวลาตั้งแต่รัฐบาลสั่งเปิดประเทศ1/11พฤศจิกายนรวม11วัน จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่หลบหนีหลบหลีกราชนาจักรไทยมุ่งไปทางกทม.ได้จำนวน11คดีผู้ต้องหา658รายเป็นชาย396รายหญิง262รายผู้นำพาเป็นชายชาวพม่า1รายและชายชาวไทย3รายพวกนี้ท่านผู้ชมครับจะเดินทางมาจากหลายเมืองในพม่ามีมะละแมงพระโคพระอานมูโดงที่เมืองพญาตองซูตรงข้ามบ้านพระเจดีย์3องค์ติดต่อผ่านนายหน้าในพื้นที่ซึ่งเป็นคนรวบรวมแรงงานแล้วก็ออกเดินทางเท้าจากเมืองพญาตองซูมีชาวพม่าที่พูดภาษามอญ3คนพาเดินลัดเลาะป่าข้ามคืนรอรถยนต์มารับเพื่อเดินทางต่อแรงงานพวกนี้ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับไปทำงานพื้นที่ที่ตำบลหมาชัยสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการราชบุรีประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีกรุงเทพทั้งหมดนี้เสียค่าหัวกันประมาณ 25,000 บาทถึง 26,000 บาทเช่นกันอดีตนั้นช่องทางกาญจนบุรีในพื้นที่ภาค7จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการเคลื่อนย้ายแรงงานเถื่อนมากกว่าตากเฉพาะอำเภอแม่สอดอาจจะเป็นความละหลวมจะจงใจหรือไม่จงใจของเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบอันนี้ท่านผู้จัดการภาค7คนใหม่ผมยังเคยชินกับชื่อเก่าท่านคือโอสืบ6ไหนๆท่านก็มีบุญมาวาสนาส่งได้เป็นผู้ผู้จัดการภาค7แล้วท่านลองตรวจสอบดูสิขยันขันแข็งหน่อยได้ไหมครับผมรู้ว่าเงินที่มันผ่านมาเนี่ยมันเยอะแต่ผมเชื่อว่าท่านคงไม่ได้รับเงินรับทองเขาด้วยแต่ท่านทำงานให้สมกับที่ท่านได้เป็นผู้จัดการภาค7สักหน่อยได้ไหมไม่ต้องห่วงครับผมไม่เคยลืมท่านโอสืบ6และไม่ลืมจนกระทั่งท่านเกษียณอายุไปท่านผู้ชมครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีการขนแรงงานต่างด้าว23คนรถชนคว่ำแรงงานบาดเจ็บ20คนตาย3คนท้องที่วังเจ้าจังหวัดตากแล้วมีพันตำรวจเอกอัมพลวงใหญ่รองผู้ผบก.และผบก.ตากไปตรวจที่เกิดเหตุก็คือพูดง่ายๆว่ารับคนมาแล้วแล้วก็วิ่งทำมีท่าไหนไม่รู้รถคว่ำคนตายแล้วก็มีรถมารับคนพวกนี้กลับไปมีรถอีกคันมารับคนที่รอดตายไปส่งตามเป้าหมายทิ้งคนบาดเจ็บให้รอการช่วยเหลือซึ่งไม่มีใครมาช่วยเหลือในสุดก็สิ้นใจตายกันไปหลายคนเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมครับเชื่อผมเลยตำรวจทหารฝ่ายปกครองอัยการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบรัฐบาลวางตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามหน่วยงานในเส้นทางทุกท้องที่ของตำรวจทุกหน่วยงานเป็นการอำนวยความสะดวกเรียกรับผลประโยชน์ทั้งในจังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบและสระแก้วที่สำคัญคือตัวผู้จัดการภาค6พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีและผู้จัดการภาค7โอสืบ6พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจำรัดธรรมรงค์ท่านผู้ชมครับรู้หรือเปล่า2คนนี้เป็นตัวที่ท่านนายกส่งบัญชีลงมาให้รับตำแหน่งผมไม่รู้ท่านนายกคงจะเห็นคุณงามความดีของคน2คนนี้ประเด็นไหนผมไม่รู้แต่ว่า2คนนี้ในการโยกย้ายแต่งตั้งคราวที่แล้วได้รับบัญชีที่มาจากมือท่านนายกเองเลยว่าให้มานั่งที่ภาค6และภาค7ก็ฝากท่านผู้ชมคิดดูก็แล้วกันวันนี้ก็มีอยู่เพียงแค่นี้ที่ผมจะพูดก่อนที่ผมจะจากรายการนี้ไปผมขอพูดเรื่องอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์และคุณยศเอื้อชูเกียรตินิดนึงก่อนจบ2คนนี้มีความเหมือนในความแตกต่างและมีความแตกต่างในความเหมือนแต่ในที่สุดแล้วณวันนี้มีแต่ความว่างเปล่าท่านผู้ชมเพราะตายไปแล้วทั้งคู่เหลืออยู่อย่างเดียวท่านเองคุณงามความดีที่อาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ได้ทำให้กับประเทศชาติสำหรับคุณยศนั้นคือคุณงามความดีที่ผมรับทราบว่าเป็นคนที่มีจิตใจต่อสู้เพื่อส่วนรวมไม่ชอบความอยุติธรรมแต่ด้วยความจำกัดในสิ่งแวดล้อมในชาติวุฒิในเพื่อนฝูงแวดวงสมุกสังคมของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเด่นชัดแต่แสดงออกด้วยการกระทำผ่านมาทางผมและทางคุณคำนูนสิทธิสมานทำให้เราได้รู้ว่าคุณยศเอื้อชูเกียรตินั้นก็คือสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์อีกคนหนึ่งเป็นเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละมิติเท่านั้นเองเป็นคนดีทั้งคู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ